Mikel Santiago, kaixo, egunon Arantzazun.
Bai, egunon, zer moduz?
Ondo, ta zeu?
Ondo, ondo, hemen pozik, hemen Arantzazun.
Gaur sortzi baino lasaiago?
Bai, lasaiago, jaia lasai, bai.
Gaurkoa da, Frantziskotar bizitzako zure aurrenengo igandea, ez da?
Bueno, bizitza guztirako profesa egin ondorengokoa, bai, bai. Fraile banaiz ja 2016, baina orduan egin un profesa, bueno, ba, urtetik urtera berrizten joan naiz. Da joan dan egin, igandean egin nuena izan zen ja, bizitza guztirako, frantziskotar izateko profesa.
Bai. Mikel, 48 urte dituzu, zoraluzekoa zara,
bai.
Eta une honetan, Arantzazuko frantziskotarrene artean, gazteena izango zara?
Bai, hemen Arantzazun gazteena naiz momentu honetan, bai.
Eta zu baino urrengo zarragoari zenbat urteko tarte ateratzen diozu?
Bueno, badaude bizpairu 60 urtekoak. Ose, badia, bueno, 10-12 urte, bai.
Frantziskotarren sotan amarroia gainean duzula, imaginatu behar egote zaitugu, Mikel?
Bueno, orain momentuan ez dara mate, egia esaten badizut. Baina, bueno, erabiltzen dugu elizarako, ekitaldi batzuetarako, baina, bueno, egunerokotasunean gehienok ez dugu erabiltzen hemen, eh? Hori ala da.
Sandaliak, oie bai?
Bai, momentu enta sandaliekin gaur bero ondia dago.
Hori ba, bai, orain gustora baina, neguen ere bai?
Bai, bueno, ohitura hartzen badezu, bai, neri gustatzen zaiz sandaliekin ibiltzea, baina, bueno, ez da beharrezkoa den kontu bat, eh?
Bai. Mikel, zergatik Frantziskotar eta zergatik Arantzazu?
Bueno, Arantzazu, niretzat ja umetatik esan nahi handia daukan lekua da, ez? Ze, bueno, umetan, ja 12 urtekin Arantzazura etorri nintzen seminariora ikastera. Artean, seminarioa zabalik zegoen. Eta ez dakit ondo zergatik, ez? Nere buruari askotan galdetu diot, eta ez daukat erantzun argirik, baina, bueno, ba, burura etorri zitzaidan, ona etorri nahi nuela eta hala esan nien gurasoei, ez? Orduan, bueno, hemen, orduan egite ziren, orduan, oinarrizko hezkuntza orokorra esate zitzaiona zan, orduan, 7. maila eta 8. maila hemen egiten nituen, eta nik uste orduan, bueno, hazi bat geratu zitzaidala barruan, ez? Eta hartu nuela Arantzazurekiko maitasun handi bat, eta bueno, gero naiz da, ba, bueno, bide hau orduan utzi egin nuen, ba, bueno, nik uste hazi hori barruan neukala, bai? Eta, bueno, ba, gero hausnarketa eta bueno, ba, bizitzaren egoeraren ondorioz, ba, pixkat berriro itzuli naiz ona, ez? Orduan, ba, frantziskotarrak ezagutu nituen oso umetan, eta iruditu zait, beti, ba, San Frantziskok erakutsitako bidea, kristau izateko, benetan bide berezia dela, eta erakartzen nauena, ez? Ze, bueno, San Frantziskoren, ba, mezu edo bizitzaren nola, helburu nagusiak, anaia eta txikia izatea, ez? Horrela, frantziskotarrei ordenaren izen ofiziala da, anaia txikien ordena. Eta orduan, fedea bizitzea anaitasunean, elkarrekin, taldean, eta txikitasunean. Apaltasuna, pobretasuna, bueno, ba, bizitzarako beharrezkoak diren gauzak bai, baina, bueno, nolabait, ba, jainkoari jarraitzeko eta oztopo izan daitezken, ba, gauza guzti horiek bizket albo batera lagata, ez?
Eta ekologista ere bai?
Baita, bai jauna, ze San Francisco ere bere garaian, da, bueno, 11. mendekoa da, eh? Eta, ba, berak badaukan, nabait, kreazioarekiko alako miresmen haundi bat, ez da? Sortutako guztiaren aurrean, da sortutako inguruan ikusten duen guztian, berak ikusten zuen jainkoaren presentzia, jainkoak hitz egite zuela, eta horrek eramate zuen, bueno, ba, kreatutako, sortutako guztiarekiko errespetua eta miresmena izatera, eta horrek, badauka, ba, gaur egun ekologismo esaten diogun horren jatorri bat nolabait esateko, ez da?
Baina esan duzunarekin, irudikatu zaitugu oso lurrari lotuta, ez dakit, Gandiagaren bidetik?
Bai, nik uste dut, bueno, fraie izatea, bueno, munduarekin eta gizakiarekin da gizartearekin lotuta egotea badala, ez da? Alde batetik hori, bueno, ba, jainkoaren presentzia bai, gauza guztietan eta bai beste gizakietan ere ikusten dalako. eta bueno, ba nolabait Jesukristoren jainkoa historian parte hartzen duen jainko bat delako, ezta? Egunerokotasunean eta parte hartzen duen jainko bat eta gurekin batera, bueno, bizitza honetako bizi bide hau egiten duen jainko bat dela, ezta? Eta horrek ba eramaten gaitu, ba bai, lurrari bere osotasunean loturik bizitzea, ez? Lurrari, kreatutakoari eta historiari nolabait lotuta bizitzeak, bai.
Kontemplaziotik bakarrik ez da inor bizi. Eta pentsatzen dugu Arantzazun izango dituzula zeregin zehatz batzuk ere, ez da, Mikel?
Bai, Arantzazun. Ba, bueno, ba, gezurra ematen dugu ere, lan handia dago, ez da. Ba, daukagu, bueno, gure lehen egiteko otoitza da. Eta, bueno, ba, daukagu gure otoitz orduak ere, goizean hasita, da, eguerdi eta iluntzean. Baina, bueno, gero bestelako lanak ere tokatzen zaizkigu egitea, ez? Adibidez, bueno, ba, jende nagusia badaukagu hemen, eta tokatzen zaigu, alde beste, bueno, ba, anaia nagusi hoiei arreta eskaintzea, eta, bueno, ba, zaharragoak diren hoiei gure zainketak eta eskaintzea. Gero, ba, bueno, ba, liturgi eta horrelakoak ere prestatzea, ez? Arantzazun, bueno, ba, urte askotatik, ba, eginda alegin berezia, batez ere igandeko meza eta liturgia, bueno, zaindua eta ederra eskaintzea, ba, Euskal Herriko kristauei. Eta gero, nik uste tokatzen zaigula, pixkat, jendeari gure arreta eskaintzea entzutea, ezta? Ona edo zein arrazoigatik datorrenari, ba, gure arrera ona egin, entzun, eta pixkat eskaini, ba, gure bizitzaren testigantza, ez? Nola bizigaren gu, zergatik bizigaren horrela, zerk eramaten gaituen pixkat horrela bizitzera, eta pixkat gure fedearen arrazoia edo zergatia, ba, azaltzea pixkat, ez?
Jendea joate altzaizue horrela, zerbaiten bila?
Bai, jendea etortzen da ere, bueno, ba, besterik gabe batzutan desahogo bila edo desasosegatuta bakeri gabe dagoen jendeak nolabait, ba, hemen eta beste horrelako lekuetan ere nik uste gaur egun gero eta gehiago bilatzen duela bakea, ez da? Eta askotan oso ondo jakin gabe zergatik ozeren bila, ba, etortzen da jende bat espreski atea jotzen duena, ez? Eta gero beste jende bat, ba, inguruan, igual atea jo ez arren, inguruan ikusten duzu badabilela, o elizara egiten du sartu irten bat, ba, nik uste badagoela, bai, jendea nolabait espiritualtasun baten edo bizi bake baten bila, eta horrek eramaten duela horrelako lekuetara etortzea eta ona Arantzazura ere, bai, bai.
Zuk ze esango zenuke alde horretatik, gizartea nola ikusten duzu, fedearekiko, beste sinesmen batzuekiko, espiritualtasunarekiko, premiak handituta daude, eh?
Nik uste baietz, egon da edo badago, ez da, segurazki alako erligio tasun antolatuaren edo erakundetuaren edo, bai, aurkako edo aldentzeko joera badago, ez da. Baina neurri berean nik uste badagoela alako espiritualtasunaren bilaketa gero eta haundiagoa, ez da. Nik uste dut espiritualtasuna gizakion personon dimentsio bat badela, landu beharrekoa, bizitzako beste dimentsio batzuk bezala, ez da? Eta, bueno, ba, segurazki, ba, igual, urte batzuetan, bueno, arrazoiarekin, bai, elizarekiko egon den jarreragatik, akaso jende askok dimentsio hori ahaztu egin du, ez? Eta, nik uste gaur egun, badagoela, bueno, ba, berraurkitze bat, edo dimentsio horren lantzeko beste kezka bat berriro, ez da? Eta jendea, nolabait bila ari dela. Nik pena hartzen dudana da jende askorentzat akaso guk ez dugula asmatzen espiritualtasun egarri horri erantzuna ematen, ez da? Eta bueno, ba badaude espiritualtasun beste aukera batzuk eta ba ikusten ditugunak orain gizartean, ez? Eta ba jende bat bari da bide batzuk egiten espiritualtasunean beste bide batzutatik, da bueno. Nere ustez hori pozgarria ere bada, bai. Baina bueno, nerezat kezka da guk ez asmatzea, ez? Ba, nolabaiteko egarri bat daukan jende horri guk erantzunik ez ematen, ez da?
Eta Mikel, nola ikusten duzu gizartea gaur egun frantziskotarren bizitzeko modutik oso aldenduta ote gaude?
Bueno, bai, gizartean ikusten dudana da jende asko behintzat zurrunbilo baten bizi dela, ezta? Lana ikusten da, ba etxe askotan segurazki etxeko kide danak lanean egon beharra dago, ba hilabete bukaerara heltzeko, etxeko hipoteka ordaintzeko, seme-alaben ikasketako ordaintzeko, oporrak eta abar, ezta? Eta halako zurrunbilo baten sartuta nolabait ez daukala jende askok astirik pentsatzen jartzeko ere bizitzan pixkat nola bizi nahiko lukeen, ezta? Eta gero bai badago halako, bueno, konsumismoa danok harrapatzen gaituena, halako konsumismo eskaintza handi bat pentsatuaz hortxe gure indarra jarrita zoriontsuago eta pozago biziko garela, ezta? Eta bueno, pixka gure Francisco Tarron asmoa behintzat da, pixka San Francisco hori jarraituz, bueno, ba, muina bizitzaren esentzia beste leku baten dagoela erakustea eta pixka konsumismo bizitza zurrunbilo azkar horretatik ateratzeak on egiten duela, bakea dakarrela eta bueno, guk espreski Kristofede batetik esatea, bueno, ba, jainkoa gure ondoan daukagula bizitzaren bizibide bide honetan eta hori berri on bat dela eta hori pixkat edatzea, zabaltzea gure inguruan, ez?
Eta Arantzazuko frantziskotarren etorkizuna, Mikel, nola ikusten duzu? Uste dut une honetan 22 anai zaudetela bertan etorkizuna.
Bueno, ba, etorkizuna ikusi egin behar, ez da? Momentuz behintzat, hemen Euskal Herrian nere atzetik ez dator inor. Eta ikusi egin beharko da, nola, bizi beharko dugun, gutxienez, bueno, ba, anai arte txikiago bat izan da, eta, bueno, ba, gure bizitzez digantza, eta, bueno, hemen eskaintzen ditugun eskaintzak eta gure lanak, ba, beste erabatera planteatu beharko ditugula, baina, bueno, ba, bildurri gabe, ez? Esperantzaz, eta lasaitasunez eta bueno, ba, ikusten joanez bueno, ba, zer baldintza datozkigunez, baina bueno, egia dana da, ba, atzetik momentuz ez datorrela inor eta bai, bueno, ba, ikusi beharrekoa izango dela, bai.
Dugu orain arte, esan, baina Mikel Zuzara Arantzazuko organista orain.
Bueno, oso komatxo artean ipinita, ez da? Bai zenik, bueno, organua oso gutxi jotzen duen lehen, eta ona etorri nintzanean, urtaila inguruan, ba, ikasten hasi nintzan, ez da? Baina gutxien espero nuen azan, ba, pelok, gure pelok, ba, horren gutxi iraungo zigula, ez? Bera izan da organista Arantzazun azkenengo urte luzetan. Eta bueno, ba, bera faltatu izan zaigunean, ba, esan diate, bueno, ba, jo beharko dezuzuk igandeko mezan. Eta hasi naiz oso modu apalean jotzen o mezatan laguntzen. Ez, baina bueno, ikasten ari naiz oraindik eta bueno, ba, justukoa, pixkat, balekoa egiteko, baina horraino.
Bai. Baina nola ari zara ikasten, irakasleren batekin, ez dakit, distantziarako lezioak eta hartuz bideoak eta ikusiz, edo nola?
Ez hemen musika eskolara juten naiz Oñatin, badaukat organu irakasle bat, eta gero Bilbon ere, han Sociedad Coral Bilbokoak dauzkan eskaintzetan ere joaten naiz organu ikastera bilekutara, bileku desberdinetara jute naiz, eta bien arteko komplementuakin, ba, bueno, ari naiz pixkanaka ikasten, bai.
Eta norbait Arantzazura joaten bada, non topatuko du Mikel Santiago?
Bueno, ba, segun ze ordutan, segun ze ordutan, ba, goizetan pixkat otoitzaren ondoren, bueno, ba, gure enfermerian ibiltzen naiz laguntzen, han gosariak eta ematen, da pastillak eta jaikitzen joaten diren neurrian, ba, pixkat horko, bai, ba, horko gune hortan ibiltzen naiz lanean, ezta? Gero, ba, organua praktikatu beharreko gauza, eta orduan, ba, organua jotzen ere harrapatu nazakezue, edo, bueno, ikasketak jarraitzen ere ari naiz, batxil, teologia ikasketak. Fraile egin ahal izateko, bueno, eskatzen da teologia ikasketa batzuk egitea, gradu mailako ikasketa batzuk esan dezagun, eta horiek burutu ditut, baina, bueno, ba, hori pixka sakontzeko ikasketak egiten jarraitzen dut, ez? Eta, bueno, online ari naiz Deustuko Unibertsitateko teologia ikasketekin, eta, bueno, ba, horre pantailara konektatuta honeiteke, eguneko ordu batzuetan, eta, bueno, bestela otoitzean, otoitz ordu da tokatzen baldin bada, edo, bueno, ba, hemen etxe barruan tokatu daitezken, gero etxea undia da, eta mila lan txiki anai artekoak ere, ez?
Esan duzu teologia nola pantaila bidez ikasten ari zaren, da lehen, zuk ze ikasi zenuen?
Bueno, ik zuzenbidea ikasi nuen. Hemezortzi urterekin, nola, bai, batxilergoa eta bukatutakoan, bai, zuzenbidea ikasi nuen, eta, bueno, zuzenbidean lizentziatua naiz, bai.
Baina orain tentatze altzaitu, zuzenbide kanonikoa ikasteak edo ez?
Ba, teologia arloan ez naiz bereziki kanonista, naiz da, bai, zuzenbideko formaziokoa izan, ezta? Ba, beharrezkoa izan zuzenbide kanonikoa badago eta
bai, derrigorrean.
Derrigorrean bai arautua izateko eta beharrezkoa da, baina bueno, batzuk esango lukete kanonista izateko pixkat malguegia izango nintzatekeela akaso.
Bai, etzara sartzen horko zurruntasunean.
Ez zait iruditzen behintzat, ez.
Eta orain zure ikaskideak eta gaztetako lagunak eta izan direnean ez dakit tokatu eta zaizkizun Arantzazu, baina
bai.
Zer esaten dizute?
Bai, hori ere esan beharra dago joan dan igandeko ospakizunera, zora luzeko lagun asko etorri izan, da beste leku batzuetakoak ere bai, ez da. Eta umetan txistularia nintzen, zora luzen, eta orduan txistulari talde bat etorri izan, eta organista bat, eta orduan ofertorioan oso pieza unkigarri bat jo zuten, eta gero bukaeran txistu eta agurra ere dantza egin zidaten, eta egia esan, bueno, hori eskertzekoa izan zen, eta hori aipatzean nahi nuen. Baina,
bai.
Zer esaten didaten pixka,
bai.
Bueno.
Txoin, baina esan duzu unkigarria izan zela.
Bai.
Ez dugu Frantziskotar bat negarraz irudikatzen, ez dakit, barne indarrasko daukazuela pentsatzen dugulako, edo?
Egiten dugu, zorionez, egiten dugu negar.
Eta egin zen nuen?
Bueno, eusten saiatu nintzen, ez da? Baina malko batzuk atea zitzaizkidan, bai, ze badaude, halako ritoetan momentu unkigarri asko daude, ez da? Ba, ezkontza baten edo irudikatzen zuen pixkat, egon daitekeen bezala, ez da? Bai ez bat ematen duzunean, ikusten dituzunean, hainbeste lagun inguruan, familia, gero, bueno, ba, guretzat ez, hor, nola bai da, bizitza guztirako anai arte baten parte izatera pasatzen zarela, ez da? Eta rituaren momentu bat izaten da, bueno, ja bukatzen duzunean, besarkada ematen diozu hor altarean dauden anai bakoitzari, ez da? Eta, bueno, ba, badaude momentu unkigarri, eta zorionez, bihotza badaukagu, eta bai, bai, emozioekin, da, bueno, ba, tristurekin ere tokatzen danean, ba, egiten dugune garguk ere, bai.
Baina, hasi zara esaten, ze esan dizuten gazteek, ez dakit, ikusiko duzuten, zure erabakia sendoa dela, eta pozik zaudela, barrua bai. Beteta zaudela, bai. Hartu duzun erabakiarekin, baina aldi berean, ederra galdu diagu bat ere egongo da bidean, ze esan dizute?
Bueno, galdu ere ez naute egin, ez da, ez naiz, zora luzetik ez naiz oso urrun bizi momentu honetan behintzat. Baina, bueno, egia da, ba, bueno, gaur egun ere lagunetako ba, asko ez dira fededunak, ez? Edo, bueno, fededunak izan da ere, ba, igual ez dira ja elizara joatekoak, edo, eta, bueno, ba, egia da, jende askorentzat oso zaila dala ulertzea horrelako erabaki bat, ez da? Baina, bueno, ba, pixkate esan nuenetik, ba, dira ja, bospasei urte, edo, bueno, ba, nire lagunei, eta esan niela, ba, erabaki, bueno, ba, bide hau hartu nahi nuela behintzat, eta formakuntza prozesu baten sartuko nintzala, ba, bai, ba, jendeak esan izan, bueno, ez dutela igual ulertzen batzuk, ez da? Baina, errespetatu egin dute beti. Da ikusi bad beti esan izan dit horrelako jendeak pixkat, ba bueno, ba nik ikusten badut nere bidea dela aurrera egiteko, ezta. Eta jendeak orokorrean animatu egin nau aurrera jarraitzera, ikusten baldin badut ba hau dela nere bidea eta bueno, ba zoriontsu izateko ahalegina egitera bizitzan, ezta.
Entzungo dugu musika pixka bat, Mikel, begira,
bai?
Entzun.
Bai.
Hau da egin ederra, mila xoriek kanata, zahauri hene erregina, besuak zuri dititzet para. Baratze bat nahi deizet egin.
Mikel, kantu hau zergatik?
Jo, ba, hori da, lehen orain aipatu berri dizuedanaren momentuan, horre, bueno, ba, profesako rito guztia bukatu zanunean, eta ja, mesaren partean dator eskaintza ofertorioa, ez da? Eta hor, bueno, hor jo zuten, ba, txistulari, zoraluzeko txistulari dexentek, eta organoan Inigo Alberdik, ba, jo zuten doinu, hau, oraindik unkitzen nahi zentzuten dudanean, eh? Eta gainera, bai, doinu edarra da, berez, eta nola jo zuten, ez da? Hasieran, hasi zen txistu bakarra, organuak xuabe, gero sartu ziren txistu guztiak, tamborrarekin, eta ritua bukatutako une horretan, eta joera bat niretzat unkigarria izan zen. Da gero jende askok esan ditori, ez? Momentu hori izan zela, igandeko mesan oso momentu unkigarria benetan, eta bai, bai, doinu hori bizitza guztirako ukiko dut bihotzean sartuta.
Eta letra oso Arantzazukoa da gainera.
Baita, baita, bai, baratze bat nahi dizut egin. Ederra, ederra benetan, bai. Eskartzen dizuet jartzea, bai.
Lorategia ere zaintzen duzu?
Ez.
Baina baratze lorategi metaforikoa bera bai. Bada estimatzekoa.
Bai, badaude lorak zaintzen dituzten fraideak hemen, hori bai. Eta batzuk, bai, hemen goiko klaustro baten oso lore polita dauzkate jarrita bai.
Ba, Mikel Santiago, posten gaitu, zu ezagutu izanak,
bai.
Eta bideoparo izan dezazula.
Bueno, eskertzen dizuet, mandi da zuen aukera, eta ba, nahi duzuen arte.
Laster arte, Mikel, agur.
Bai, agur.
Ametxe gretien ekilan, liliak egin jauntzi ederenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Maitar zun berriari, ilargiak du argi, emanen deio aski, gukalkar maita dezagun beti, baratze bat nahi deizet egin, ametxe gretien ekilan. Liliak egin jantzi ederenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan, mila kolorez dantzan bihotzetan.